Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelik devam ediyar. Efirde Maksat Ataev. Türkmenistan'daki Britanya elçisi yurt içindeki ve dışındaki doğruçul hem halal jurnalistlere goldoğunu bildirdi. Birleşen Şahlığın Türkmenistan'daki elçisi Thorda Abbott Wood, Britan hem de kanat hükümetlerinin medya azatlığı boyunca Londonu geçiriyen bütün dünya masavatı münasebetle 10. iyulda yayradan beyanatını Türkmenistan için mühüm meseleler varada halallık ve doğruçulluk bilen yazan Türkmen jurnalistlerini goldap çıkış etti. İlçi halkara çare münasebetli Britan hükümetinin web sahipasına yayradan beyanatını öldür için hem de Türkmenistan için vacip meseleler varada halallık ve doğruçulluk bilen yazan yurdun içindeki ve dışındaki Türkmen jurnalistlerini goldap çıkış etti. Şu gün Britanya ile Kanada birlikte Londonu medya azatlığı oyuncu bütün dünya masavatını geçiriyor. Bu yerde Aşgabatda bizim fikirlerimiz öldür için hem de Türkmenistan için vacip meseleler varada doğruçuluk ve halallık bilen yazan Türkmenistan'ın özündeki ve dışındaki Türkmen jurnalistleri bilen bolor deyip Birleşen Şahlığın Aşgabatdaki ilçisinin beyanatını aydılıyor. 10. iyulda Birleşen Şahlığın hem de Kanada'nın hükümetlerinin birlikte urnayan medya azatlığı oyuncu bütün dünya masavatı Londonu öde işine başladı. Britan hükümetinin masavat varada çap eden mağlumatına göre 2 günlap devam edecek masavatın gün tertibini Merkez Azya'da ve Günnugur Evropa'da düşmançılıklı sredalara sedevar olyan jurnalistleri goldumak oyuncu sağlaşıklı ulgomi işlap tümögün meseleleri hem var. İlçi Abbott Wood'un beyanatında medya azatlığının adam hukuklarının ehlumumu carnamasının uğur alyanlığını tarayar. Medya azatlığı vaciptir. İşidirmek hukuku, jurnalistlerin işlerine katışılmazdan olorun haber vermek hukuku, adamlara sözlerin el yeterli olmağına değişli hukuku vaciptir deyip beyanatta aydılıyar. Düyvi Paris'de yerleşen Serhetsiz Reportörler Kurumu'nun dünyadaki metbuat azatlığının yağdayı boyunca 2019 yılın apreline çap eden sonki yıllık hasabatını Türkmenistan bu uğurda dünyada 180 yurdun arasında en izdaki oranı eyledi. Ondan uzunki yıllardaki hasabatlarda metbuat azatlığının en izdaki oranı Demirgazı Kereyye eylep geliyerdi. Bu yıl Türkmen hakimiyetleri hasabata göre 180. oranı Demirgazı Kereyye yetirmedi. Galiberte'de Serhetsiz Reportörler Kurumu'nun sonki beyanatına göre Günnugur Evropa ve Merkez Azya metbuat azatlığı boyunca bütün dünya reytinginde en izdakinin ön yanındaki oranı eyleyer. Bundan uzunki yıllarda Türkmenistan'ın hakimiyetleri Azatlık Radyosu'nun yerli havarçılarını izarlap olara basış edip geldi. Radyonun Sapar Mehmet Nefes Kuluyev, Hudayverdi Allaşov, Sultan Açilvayalı yerli havarçıları izarlamaları, korkutmaları ve sütümlere sedevar oldu. Bu korkutmalar ve izarlamalar Azatlık Radyosu'nun havarçılarının hoopsuzluk yağdayları sebeple gizlilik şertlerine öz ad familyaları yağlı şahsı malumatlarını ayağın etmeden iyi işlerini yerine getirmeye mecbur etti. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın devlet yetkililerine köpçülüklüğün havar seriştelerini aydılmayan hem de yeti senzura sedevar olyan mühüm vakalar ve havarlar varada malumat veriyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Türkmen gally önümleri Döwlet Birleşiginiň daha soğuzdaki buğday işläp bejerýän kärhanalaryny uly derňewler başlandy diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Bu maglumat Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gallyçy daýhanlary 1 milyon 600 000 tonnadan öwrek buğday hasylyny önündürmekleri bilen gutlamagynyň ýa-da ýanyny gabat geldi. Şoňlan bir wagtda türkmen mediýasy Aşgabatdaky Owuzulk Universitetine garly 219 maslahatynyň geçirilendigini, maslahatda ýurtda aýdyk bolçuly üpçin edildi. Türkmenistan daşary ýurtlary buğday eksport edýän ýurda urly deniýal söýlerin aýdylandygyny habar berýär. Emma xabarçı ilatın ardan vaxadan satılayan yerli uni islan vaxtında tapman Qazaqistanın ve orsiyetten getirilen uni qımmat vaxadan satın almağı mezur olyanlığını xabar verdi. Barlıqlar buğday öndürmek qardak şert namulayın borçnamanın doğrulun nuvarıda çap edilen resmi xabarın iyiyanından başlandı deyip adatlığın xabarçı saydiyar. Barlıqlar daha soğuk şehrini ve etraplarda alınıp barlayar. Buğday işlep beceriyen zavodlar bollum sazdı. Saparmurat Türkmenbaşı etrafında kem bar deyip xabarçı 10-cı yurlu geçirilen dermevlerin buğday olayan kombinatlara kem barıp yetenliğini xabar verdi. Geçen yılda kurokçuluk ve oğuzuluğunu uzaktan ver saklanıp kalayan problemler 2018 yılın buğday hasılının karasılısından pes olmağını ve yurtta yerliğinin maliminin yetmezlik etmeğini alıp geldi. Sosyal gomlarda bu yağdayı tasdikleyen ilatın keypek nobotunu, çörek nobotunu duruşunu örkodiyen videolar çap edildi. Geçen ýylyň tapawutlukda 2019-njy ýyl agarly geldi. Şol ruwatda yerli synçylar we adatlygyň habarçylary aprel, may aýlarynda ýagan çawgaly dowamly ýağışlaryň ekin meýdanlaryna aşa köp çyg düşmegini, hasyla duran buğday we arpa sümmülleriniň ýatmagyna sebäp bolanlygyny habar berdiler. Türkmen hökümetinin taraftar metduğa seri işteleri yurtta yağınlı günlerin adattakıdan kən olanını onu tasdiklasalar da onun ekin meydanlarına yetiren ziyanı var da hiç tür malumat vermediler. Bunun üstesinde Prezident Berdi Muhammedov kaytadan nikelden Halk Maslahatının ilkinci meclisinde geçen yılın sentyavrını tədi o huzuluk özgörtmelerini teklif etti. Türkmen medyası prezidentin tədi tekliflerinin qoğu netice veriyenliğini anandırmağa çalışar. Dayxanlara ağır dolu yeniliklər verilir. Puğdoq təzə texnikalarla üpçün etmək işi qiyin yerimdə alınıb barlayar. İn təzə texnologiyalar və ilmi işləb tayyarlamalar işin ornostırlayar deyip, Türkmen mediyası dayxanların qazancının anıq neçə prosent köpölünün aytmazdan anıq özgörüşlük sanlarını getirmezdən xavar veriyar. Emma adatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertlerine urlaşýan daýhanlar o huzurlugyny işläp maskal eklemegiň tas mümkinnäligini öňe sürýärler. Bu pudokda inni diňe amatly, mes yerden onlarça gektar yer almağı, gerek vaqtında su, tehn kalmağı, ardan işçiler hakını tutmağı, mümkünçülüğü olan vezipeli adamlar peyda görüp bilýär dip adının aydılmalıgın soran Daşoğullu Dayxan habarçymyza aýtdy. Sovet yıllarında daha soğuzda köpü işleyen karasızlık yıllarında Türkmenistan'ın Ovuhuzuluk ministerinin oran vasarı olan. Hedir Şvesiyede yaşayan pensiyoner Sapar Aklimov'un pikirçi Türkmen hükümetinin dayhanları meczur dekmetin pidaları edip saklamağını besetmeğine bir eyyem vaat dolu.
Yeri dayhanı vermeden dayhancılıktan peyda artık olan yok. Devlet artık bilmiyor. Dayhan sandık duruyor diye dayhan sandık derler. Benim için önmen verdi Muhammed'in keyfi için bir döküp rehmet çekmemiş. Dayhan sandık mı ne?
Sovet yıllarını kağıda olan arttırıp yazmaların sol vakit parti yolbaşılarını aşağıdaki adamların bir toporunu peyda olan nunaydan odalkı resmi adatlık gülen sökvettöşlükte hedir arttırıp yazmaların da. Propagandanın hem hiç kime peydasının yokluğunu, aydilyan sanlara hiç kimin ananmayanlığını, Türkmenistan'ın o huzurluk reforması meselesini öne del, ıyda kaydanlığına aitti.
Kararsız bolun günlümüzden başlat, bu huzurluştırmasak, bolmacağını düşünürüyen, düşünüyenler vardır. Çoğunçuyla şu reforma başladık. Şu reformadan bugün 10 adım iyiydi, yöndü del, dokumentlerini aldık buraya.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň çetinde ýerleşýän owullaryň ýaşajylary öýlerinde mal saklaýanlyk üçin jerime sezi bar edilýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçylaryň söýlerine görä öý dolandyryş edaratynyň işgärleri barla geçirýärler we jerime talýarlar. Tanışımın ek tanısı gırvar, öy dolunduruş edaratından geldiler de her sığır üçin 800 manat cerimet aldılar. Cemi 1600 manat, bir çare üçin. Eğer malı yok etmeseler üçüncü çarekte hem cerimet alınacağını duydurdular deyip, Azatlığın haberçası 11. yılda haber verdi. Azatlık Radyosu'nun yeni bir haberçasının sözlerine göre hedirki vakti öylerde mal saklanmağına karşı görüş köşü ovusunda hem amalaşırlar. Hedir içinli hidrofka köşü şoryalı yerlerde kavirler, bir iki koyun saklayarlar, imamının iyisi sebepli desini anıklayarlar ve cerimet alayarlar. Köşüde mıdama sığır köp saklanyardı. Hedir ol yerde ulu tutumlu yıkan yumranlıklar iladın göçürülmeği ve mal saklanmağına karşı aktif çareler başlandı. Adamlar malını gizliyarlar, ama öyme öy barlıklar geçirli. Anıklanyar, cerime salınyar ve hayvat atılyar deyip Azatlığın haberçası aydar. Aşgabatın eteginde yerleşen onlarca yaşayış punkt 2013 yılda paytaxtın düzümüne giripti. Havadan şehri, Cülüge, Ruhabat, pasiyolukları ve Bağır, Tecrübe, Qaradaşayak, Qıpçak, Birleşik, Mağarif, Herikkala, Yalkım, Qurtlı, Helevler ve yeni bir neçeti özlerinin administratif birlik statusunu yedirip Aşgabat şehrinin düzümüne giripti. Yaşayış nokotların administratif statusunun ütkü Kömeği onların infrastrukturasına ve yerli ilatın durmuş şartlarına tesir getirmedi. Bu yerdeki ilat köpçülüğü hovlu cahillerinde yaşayar ve millik saklayar. Üstesine kirançlık ve mal saklamaklı köp maşgılıların yekete girdiğici çeşmesi oluyar. Onun cahil ve millik var. Hovlusunda mal için iyim ve sığır saklanan yer var. Onun özü işsiz. Ön yük ulağ sürücüsü deyip haberçimiz Aşgabatın çetindeki oğulların birinin yaşayıcısı var adı gürrün verdi. Aşgabatın qıratındaki oğulların yaşayıcıları mal saklamaktan el çekmeğe tayyardıq deyim. Sebebi bu ağır işin çıktıcısının hem gittiği çartyanlığına idarlar. Ama oğulların sözlerine göre kazanç için mümkinçiliklerin çekli bulmağı ilatı mal saklamağa mecbur eder. Sığırlardan din mağa tayar tevavuların imit ören gımmat. Ema iş yok. Kakımın pensiyatı dermanlarına yeten ok. Maşgalam çağaların bar deyip Aşgabatlı sökvetleşmez aytti. Bundan bir neç ay ön Aşgabatın düzümündeki çoğunluğun yaşayıcılarına öz hovlularında mal saklama qadağın edilipti. Bu arada Türkmenistan'ın kronikası 1 Mart'ta haber verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Aşgabatın hekimiyetlerinin iladın mal saklamağına karşı görüşünün kevr sebeplerini anıkladı. Kevr sanitariya normalar var, olar ön kabul ediliptir. Bu antisanitariya karşı görüş bilen bağlı. Şehirde mal saklamakka dağın, ovalar şehirin düzümüne girdilen badına hulularda mal saklanmağına karşı görüş başlanyar deyip haberçiyimiz aydar. İyun ayında azatlığın haberçileri Aşgabatın 150 km uzaklıktaki ovalarda malların ketilden kırılyanlığını haber verdi. Şonda Türkmenistan'ın hekimetleri ve devlet haber veriş serişteleri bu problemani ağzamandı. Azatlık radyosu paytaxtı ve beylikli şehirlerde ilatın mal saklamağına değişli qadağançılık bilen bağlı düzgünlörün cikmeciklerini, cerimelerin resmi möçörünü ve mal saklanmağına değişli talapları anıklamağı tinaştı. Aşgabatın hekimliğine eden yüzlenmelerimiz hedirlikçe netice vermedi.
Azatlık Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp, yurttaki pitikli saytlara giyirilir. Sayfon 3 devamı tazelenir. Şol sebeple onu psiphon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın.
Gepler Adatlıq Radiyesi. Xabarlar günnelüğümüzü dinleyersiniz. Abasanın Aşgabatdaki ilçxanası adat konsulluk hizmetlerini vaqtlayın besediyar. Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçxanasının konsulluk kulluğu 29. yul 12. avgust aralığında adat konsulluk hizmetlerini vaqtlayın besediyar. İlçxana bu maglumatı 9. yulla resmi web saytının üstü bilen yayradan beyanatını məlum etdi. Konsulluk kulluğu 2019 yılın iyul ayının 29'undan başlap 2019 yılın avgust ayının 12'sine çenli immigrasiya degişli ve degişli olmadık vizalar hem de Abbasanyň raýatlaryna degişli adaty soraglar boýunça wagtlaýynça kabul etmejekdigini habar berýär diýilip beýanatda aýdylýar. İlçhany adaty konsulluk işleriniň wagtlaýyn bet edilmeginiň Birleşen Ştatlaryň gysgaly ýagdaýda kömegi mätäç raýatlaryna degişli däldigini mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatda kilçhanasynyň adaty konsulluk işlerini wagtlaýyn bet etmeginiň sebäpleri barada maglumat berilmeýär. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Kyrgyzstanyň uzalky prezidenti Almazbek Atambayev içeri işleri ministrliginiň sorugy gelmek çağırsyndan ikinji gezek boýun açyrdy. Kyrgyzstanyň içeri işleri ministrliginiň resmiýleri Atambayewiň Bişkegiň eteğindäki Koytaş obasynda yerleşen jaýyny resmi çakyrlygy 10-njy iýulda gowşurdylar. Çakylykda aýdylmagyna görä ol 11-nji iýulda jenaýat tergewine saýat hukmunda gatnaşmaly. Sol bir wagtda bu çakylygyň jikmejiklere aýdylmaýar. Atambayew 9-njy iýuldaky çakylygy hem boýun bolmandy. Ol häkimetleriň öz hakyndaky kararlaryny bi-kanun hasaplaýandygyny aýdýar. Atambayew wezipede mahaly 2011-nji ýyldan 2017-nji ýyla çelini prezident bolanda 5 sany nädogry iş etmekde. Sultanda korrupsiýada, wezipesini hyýanatçylykda peýdalanmakda, bi-kanun baýlyk toplamakda aýplanýar. Atambayew özüne bildirilen aýplamalaryň ählisini reddedýär we olaryň siýasy matlaplara esaslanýandygyny aýdýar. Gyrız kanunlaryna görä, egerde şahsiýet iki çağır satyny boýun bolmakdan ýüze ürse, onda ol zor bilen soragy çekilip bilinýär. Atambayewiň aklawçysy Sergey Slisaryov Azatlyk radiosu bilen 11-nji iýuldaky söhbetdeşliginde Atambayewiň eldirilmesizlik hakyny aýyrmak boýunça 27-nji iýunda parlamentde geçirilen ses berilişiň bi-kanun bolandygyny öňe sürdi. Slisaryova görä prezidentiň eldirilmesizlik hakyny ýatyrmak baradaky may aýyndaky kanun ütkeşmeler ýurdun konstitusiýasyna çapraz gelýär. Gyrız kanun çykarjylary sesleriň aglawysy bilen Atambayewiň eldirilmesizlik hakyny ýatyrdylar. 27-nji iýundaky ses berilişikden soň Atambayew aglaba wagtyny Koýtaşdaky jaýynda geçirýär. Ol özünde ýaraglaryň bardygyny açyk aýtdy. 3-nji iýulda Atambayew Bişkekde özüni goldap geçirilen ýürüýişe gatnaşdy. Atambayewiň müňe goly tarapdary oňa bildirilen aýplamalaryň ýatyrylmagyny talap etdiler. Telegram Messenger bu Adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Adatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla ýerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürite kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürite gullukları kenit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiňiz däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümül araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte azatlık radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepliyar azatlık radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan ulu Muradi kabuldun. Demirgazyk Gunbatar Awganistanyň Bagdygys welaýatynyň Balamurgap atly etirabyny jeňçiler basyp aldy. Hirat Meymene Şaýolyny hem jeňçiler kessi. Balamurgap etirabynda Awgan güýçleriniň bir harbiy bazasy bar. Ol harbiy baza hem iki aý bäri jeňçilerin gabagynda galýar. Bagdygys welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Abdulaziz Beg azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Balamurgap etirabynyň hökümet binalary, bazary hem hem ovalları Taliban savaşçılarının iyiçiliğine geçti. Şirket adlı yerde Afgan güçlerinin bir harbi bazası kaldı. Ona da cengçiler izgiderli hücum ediyorlar. 900 olay eskerler ve onların harbi ofiserleri cengçilerin kabuğunda kalıyor. Şirkette yerleşen harbi eskerlere kuryer arkalı kömek getirmek mümkün değil. Eskerlerin azık imeti hava arkalı yetirliyar. Olam vaktinde yetişmiyar. Eskerler ok yarak ve harbi encamların kemçiliğinden köseniyarlar. Şu sebepten şirket adlı harbi bazada kabağda kalayan eskerlerin yağdayı kaygılandırıcı deyip deputat Abdulaziz Beg aytti.
Olan suayi ulusu bir bilastı. Vakı boyan şirketi koy koy ürdüyüm diye. Sorbozoy ekonomik olan konumda.
Bagdygys welaýatynyň bölek etraplarynda da howpsuzlyk şertleriniň gowy däldigini yerli ýylat aýdýar. Bagdygys welaýatynyň merkezi Galaýnaw şäherine Türkmenistandan iýerilýän elektrik togy hem jeňçiler arada kesdi. Welaýatda howpsuzlyk şertleriniň gowy däldigini Bagdygys welaýatynyň häkimi Abdulgapur Melikzai hem boýun aldy. Howpsuzlygy üpjün etmek üçin hem çäreleriň görülýändigini häkim bildirdi. Jeňçiler Balamurgap, Aby Kemeri we Jowant adly etraplarynda gazaply hüjümleri amala aşyrdy. Jeňçilerin hücumlarını iýdine serpikdirmegi Afgan güýçleri başardy. Hücumçilerin läşleri uruş meýdanynda galdy. Bagdygys welaýatynda jeňçilere garşy giňe urumly harbi operasiýa başladylar diýip häkim Abdulgapur Melikzai aýdýar.
Tada bir idari mulyata şurukadan jasada şanymda hücumlanda bolan çersur zada taýjinya.
Bagdygys welaýatynyň üç etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhedinin boyunda Awgan serhetçi güýçleri ýok diýeni aldyr. Serhet ýakanyň Awganistan tarapyna jeňçiler iýeçilik edýär. Serhet ýakada ýerleşen Marçak sebtiniň Serhet galasynda öň Awgan serhetçi güýçleri bardy. Döwlet mawynyň ýol başçylygyndaky Awgan serhetçi güýçleriniň harbiy postlaryny hem jeňçiler basyp aldy. Marçak sebtinde türkmenler gowçun bolup ýaşaýarlar. Türkmen obalary hem Talibanyň eline geçdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.